Hinatayang umaabot sa may 229,000 mga Pilipino ang pumapalaot sa anumang oras. Sa kabuuan, may 25% ng may 1.5 milyong mga nagtatrabaho sa mga barko ay mga Pilipino. Noong nakarang taon, may higit kumulang 358,878 Pilipinong seafarers ang na-deploy, kung saan nagbigay ng may 5.575 bilyong dolyar sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang mga remittance. Isa sa kanila ay si Jose Asada Chua II, lula ng barkong Irene's Remedy, kasamang ilang mga Pilipinong mandaragat, sila ay nag-stopover sa Melbourne. May 20 taon o mahigit 20 taon ka na na sumasakay ng barko. Bakit mo napili ang barko?
Isa sa mga ano po, ma'am, magandang ano source of income compare naman mag-stay or to practice yung profession ko as electrical sa Pilipinas. So, opportunity ko na rin po ito, ma'am, para medyo gumanda ng konti yung buhay.
Naalala mo ba yung unang sakay mo o unang kontrata mo?
Yes, ma'am. Hindi pwedeng kalimutan yun, ma'am. Yun ang pinaka-unang nagbigay sa akin ng experience talaga. Napakahirap.
Ano yung mga paghihirap na naranasan mo? Na pag naalala mo ay parang napapatawa ka na lang.
Hirap talaga, ma'am, na hindi mo akalain as professional electrical engineer ka na tapos maglilinis ka ng pagka-dumi-dumi, alikabok, yung dungis langis sa mukha, sa katawan, ganun, utos-utosan ka. So, kailangan talagang mag-sacrifice para makamit yung gustong, yung hangarin.
Mahigit isang taon mong ginawa yun, hindi ba?
Mahigit, ma'am, mahigit. Dahil 2 beses na as rating, wiper oiler, tapos ginamit ko na yung profession ko as electrical engineer, nagre-rewire ng mga motor, pero kontrata ko oiler pa rin, na-divert lang yung kontrata.
Noong mga unang taon, nung limitado pa lamang ang internet, sa kanyang kalungkutan, kapiling ang mga comics, at may excitement pang daladala ang kapenpal.
So, letters lang. Nung panahon, uso pa yun, ma'am, ipopost yung mga pangalan mo sa comics, tabloid, tapos makikipag-penpal. Yun ang kasiyahan lang namin noon.
So nakipag-penpal ka?
Paramihan ng mga sulat na marireceive. Sikat ka noon pag marami kang sulat na marireceive.
Ngayon, tila napapabilis ang panahon sa pamamagitan ng teknolohiya. Napapawi ang lungkot, kalungkutang mawalay sa kanyang mag-iina. Sa Facebook, nakikita ang 2 dalagit at asawa.
Kasi share ng share, like ng like yung panganay ko.
So parang hindi mo rin, parang kasabay ka rin nila sa araw-araw na buhay.
Pag may signal, pag walang signal, wala. Yun lang ang naiba. Pero mas compare nung panahon, mas maganda na ngayon. Kailangan lang, ma'am, marunong kang ilibang sarili. Although meron din kaming mga gym, merong ping pong, merong
karaoke.
Wala lang mahilig kumanta. Walang karaoke sa barko na ngayon, ma'am. Sa ibang barko meron.
May mga gitara, hindi ba?
Meron po, ma'am. Sa iba, yung Counter-Strike, mga games o computer.
Video games. May 10 taon na nang unang sumakay ng barko si Elmer Enriquez. Layunin niya, makita ang buong mundo.
Sabi mo sa akin, noong taong 2007, nagdesisyon kang sumakay ng barko dahil gusto mong makita ang mundo ng libre. Saan-saan at ano-anong bahagi na ng mundo ang nakita mo?
Sa Australia, sa Amerika, sa Europe, sa Netherlands, sa France, Italy, sa Black Sea, sa Ukraine, Russia, Turkey, China, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Singapore, India, Africa.
Parang halos nakita mo ng lahat. Naikot mo na. Ano ang paborito mong lugar?
Ito, ma'am, Australia, Amerika, Japan. Yun lang may mga, hindi kasi ako palagi makalabas.
So, kumbaga, kadalasan nakikita mo lang ay yung daungan.
Yes, ma'am.
Naalala mo ba yung unang sakay mo, yung unang kontrata mo?
Yes, ma'am.
Kwento mo naman sa amin.
Liner kami naman, Malaysia, Japan, Philippines. More on excitement yung trabaho. Halos di maisip. Yung trabaho parang one line shop. Ang pinaka-kwan doon, yung mapuntahan yung mga lugar. Yun yung pinaka unang mga moments.
At tulad ng veteranong si Jose Chua II, naturuan na rin niyang aliwin ang sarili upang makalimutan ang lungkot at pananabik.
May laptop ako, ma'am. May mga movies ako galing sa Pilipinas. Pinapanood yung mga pag dito, nagbibideo call sa pamilya ko, ma'am.
Kanina nakausap mo na sila?
Yes, ma'am. Nakausap.
Anong pakiramdam tuwing makakausap mo yung misis mo at makikita mo siya sa video call?
Refreshing, ma'am. Nakaka-refresh. Tatanggal ng stress.
Ikaw ba naiiyak o naluluha?
Hindi naman.
Namimiss mo lang sila?
Yes, ma'am.
At sa pamamagitan ng teknolohiya ay napapanatili niya ang komunikasyon sa kanyang mag-iina. Tuwing Sabado o Linggo, nakalaan para sa kanilang kamustahan.
Yung misis ko, pag tumatawag ako, nagbibideo call, detalye yung kanyang, detalye yung mga pangyayari. Medyo parang sa bahay na.
So parang hindi ka rin nawala?
Yes, ma'am.
Dahil dun sa koneksyon ng teknolohiya, yes, parang kasama ka rin sa pang-araw-araw. Anong ginagawa mo pag walang internet connection sa barko?
May kwan rin kami sa barko, ma'am, yung satellite phone na makatawag rin ang kwan through the phone ang kwan barko.
Pero emergency lang yun, hindi ba? O pwede rin lang pangkaraniwan?
Pwede rin, ma'am, pangkaraniwan. Medyo mas kwan kami magbabayad noon.
So ginagamit mo lang yan pag mga special na okasyon, kumbaga?
Normal, ma'am. Every Sunday, tumatawag ako sa misis ko.
Wow. So meron na kayong nakasanayang routine, kumbaga?
Yes, ma'am.
Na pag Linggo, mag-uusap kayong mag-anak.
Yes, either Saturday or Sunday. Yeah.
Sa kanilang pagbisita sa Melbourne, sinalubong sila sa daungan ng kababayang si Reverend Ini Punay ng Mission to Seafarers.
Nagsimula ito nung 1900, isang pare at saka isang anak naglalakad, tapos napansin nung isang bata na, ano kayang ginagawa ng mga ito, mga mandaragat, paano kaya sila makapagsimba kasi nandun sila sa isla. And then from that, napansin ng ama na si Reverend John Ashley, he saw the need and responded to it. Kaya nakita niya na imposibleng makapagsimba yung mga mandaragat, fishermen, mga lighthouse keepers, mga doon sa isla na yun. Kaya ang ginawa niya, siya na yung pumunta doon sa kanila. In his own mind, they are lacking spiritual directions and yun nga, imposible yung sitwasyon nila, yung paano sila maka-avail ng spiritual directions. Kaya siya, nabisita sa mga ito, tapos doon nagsimula yung Mission to Seafarers.
Ayon kay Reverend Ini Punay, ang daungan sa Melbourne ang isa sa pinaka-busy. Pangunahin sa kanilang serbisyo yung magbigay ng impormasyon upang maging maganda ang karanasan sa pagbisita sa Melbourne.
Yung impormasyon, availability of services na ginagawa namin para sa kanila, yung libreng transportasyon from the ship terminal to the city. Tapos ano yung kung saan nila pwedeng mabili ito o kung anong maganda na in-offer ng Melbourne sa mga kanila directions, yun yung pinaka-importante. At kung minsan may mga issue din sa barko, halimbawa hindi binigay yung bayad o medyo kung naman yun, tinutukan namin yun. We refer to proper authority kung may mga issue sa pang karapatan nila na hindi na nabibigay. Kung minsan may sakit yung marino, binibisita sa ospital.
Kabilang rin ang tumulong upang magka-access sa wifi o internet upang makausap ang mga mahal sa buhay. Isang karanasan na tuwing nasasaksihan niya'y unag uumapaw ang nararamdamang ligaya.
I feel happy. Kuminsan pag bumisita ako sa barko, pag yung mga marino, minsan sa haba ng biyahe nila, isang buwan, mahigit, tapos pagpunta nila dito sa Melbourne, pagpunta pag-yak ko doon, tapos tatanungin, do you have internet card, SIM card, tapos ganun, i-enable mo yung mga devices nila na maka-Skype yung asawa o mga anak doon sa Pilipinas, tapos pag nakikita mo yung mga mukha nila pag nag-uusap, sometimes I feel I feel with them na yun sa minsan isang buwan hindi na meet, hindi na kakausap yung pamilya. Tapos makikita mo sila, makita mo yung ngiti ba sa at liwanag ng mga mukha nila na nagraradiate pag nakuusap.
So parang kayo rin yun, hindi po.
Sa maraming taon sa dagat, tila naging pangalawang tirahan na nila ang mga barko na sanay na mabuhay sa gitna ng ika nga nila'y kawalan. Si Jose Asada Chua II.
Ano ang buhay sa kalagitnaan ng kawalan, ika nga nila?
Nasa laot, ma'am. Napakahirap talaga, ma'am. Pagkising mo sa umaga, horizon ng dagat, langit, the following day, ganun pa rin. Kuminsan, alon ang makasalubong mo. Alon na hindi mo inasa na ialog-alog ka talaga na. First time ko nga ngayon, itong barko na ito, sa sama ng panahon, nagsuka talaga ko after 4 days eh. Nanibago.
Sa sobrang alon, ganun ba yun?
Sobrang alon, opo, ma'am. Hirap talaga ng buhay. Yun pa lang, hindi pa dyan yung, ano, yung responsibility talaga sa barko, yung may breakdown, or kung ano yung mga sira na unexpected talaga.
Pag mga ganung bagay ba, may dumarating sa inyo na parang magre-repair kung hindi nyo na maaayos?
Kung meron dyan, meron naman mga instances na makahingi kami ng technical assistance sa ano, sa shore, kung malapit kami sa shore. Pero kung sa malayo, kailangan talaga naming gawa ng paraan. Diyan na lumalabas yung ability ng Pilipino pagdating dyan sa kawalan.
Sabi mo nga.
Kawalan ng spare, kawalan ng, ano, ng mga...
Nagagawa ng paraan.
Assistance. Opo, ma'am.
At nakakatulong na maraming kapiling na kababayang Pilipino, ayon kay Elmer Enriquez.
Masaya rin, ma'am, pag maraming Pinoy kasi yung camaraderie mas maganda. Pag ibang lahi kasi, ma'am, iba yung mga culture, medyo mag-adjust ka talaga.
Ano yung pinakamasarap sa buhay sa barko?
Para sa akin, ma'am, yung pauwi na
pabalik ng Pilipinas, ng
yes,
Zamboanga.
Pauwi, yes.
7 na taon ka nang sumasakay ng barko. Ano naman ang naibigay sa'yo sa mga kapalit na mga pagsasakripisyo mo?
Mostly financial talaga, ma'am. Nakabili na rin ako ng kan, bahay't lupa, nakapundar ng sariling bahay't lupa.
At napag-aaral mo yung mga anak mo.
Yes, ma'am.
At nabubuhay ng komportable.
Yes.
At para kay Jose, kailangang maging praktikal.
Hindi ka ba, kumbaga ay parang nalulungkot dahil mas malaking bahagi ng oras sa buhay mo ay nawawalay ka sa mag-anak mo?
Ibig sabihin, nawawala yung ano, yung ganyan na tanong, ma'am, dahil pag kailangan mo ng pera, kailangan mo talagang sumakay ng barko. Pag merong pera, gusto magbakasyon. Pag wala nang lalo na walang negosyo, asawa, walang ano, yun, kailangan talaga magbarko. Pero sa aking posisyon, mas matagal ako magbakasyon po kesa magbarko.
Iniisip ko na halos sa mahigit 2 dekada ang nilagi mo sa barko, medyo mas maganda na ang katayuan mo ngayon. Nakapag-ipon ka na,
po,
nakapundar
ma'am.
Ka na. Ano ang naibigay sa'yo ng mga pagsakripisyo mo?
Yun, merong lupa, bahay, napag-aral yung mga anak sa magandang paralan. Ngayon, nakalipat yung isa ko sa UST.
High school ito?
Opo, ma'am. High school sa UST. Nga grade 8. At nabigyan niya yung capital yung asawa ko makapag-negosyo rin sa Manila. Yun yung ano, medyo magandang resulta ng aking paghihirap din.
At nabanggit...
Kaya yung magulang ko rin, nabigyan ko rin ng support hanggang ngayon.
At may balak naman kaya silang manatili sa piling ng kani-kanilang mga mag-anak at mag-retiro mula sa buhay barko? Si Jose Asada Chua II.
Actually, nagpaplano na rin, ma'am, huminto. Although lahat naman na marino, ma'am, yan ang sinasabi. Gusto na mag-retire. Kaso lang, pag wala na ngang budget, yun, babalik ulit ng barko.
Isang bagay na di pa sumasagi sa isipan ni Elmer Enriquez.
Di ko pa alam, wala. Parang wala pa sa plan. Di ko pa naisip.
SBS.
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 SBS Radio.